Magandang umaga sa iyo, Norma. At ano na ang mga huling kaganapan ngayon sa Adelaide, South Australia?
Magandang umaga rin sa iyo, Ronald. Ganun din sa ating mga kababayan at mga kapuso na nakikinig dito sa ating radyo ngayong Huwebes. Eto na, madami na naman tayong balita dito sa Adelaide at naririto ang una. Nasunugan noong Lunes ang isang malaking supermarket sa suburbia ng Saddleworth sa may timog na bahagi ng South Australia. Ang sunog ay nagsimulang dumiyab sa ikaalas sa isang hapon noong Lunes at nangailangan ito ng 65 firefighters upang patayin ang apoy na nagtagal din naman ng ilang oras. Dalawang palapag ang nasunog at naringgan daw ang pagliyab ng sunog ng lakas na eksplosyon. Isang tagapagsalita ng Country Fire Service ang nagpahayag na namanehan na ng mga firefighters na isalba ang isang karating na tahanan kasama ang katabi nitong RSL building. Ang shed ng supermarket ay kasamang nasalanta. Ang halaga ng pinsala ay estimado na may 750,000 dolyares.
Base sa investigasyon, anong nangyari?
Ongoing an investigation pero walang suspicious na na rason.
Ah, okay.
So baka aksidente lamang nga talaga.
Okay. Tapos Norma, may nabalita na isang babaeng pasahero daw ang nasagasaan ba ng train o nabangga sa train? Anong nangyari?
Oo, nabangga siya sa train sa may Woma Road, sa may Woma Railway Station dito sa Elizabeth West noong, that was Martes, ikaalas 5 na imedya ng hapon. Ongoing siyempre ang investigation regarding this. Kagad namang dinala daw ng mga paramedics ang nasabing biktima sa Royal Adelaide Hospital. At siya ay nasa critical na condition pero stable. Tinigil naman ang serbisyo ng tren ng may 3 oras at that time pagkatapos ng nasabing insidente. Madami ng mga na-delay ang mga appointments. Pero nagkaroon naman ng replacement na bus para sa mga transportasyon ng mga pasahero.
Okay, yes. Ano pang mga balita, Norma?
Napag-alaman na isa sa 3 existing tennis courts sa Marion Council ang maaaring aalisin upang makapag-ipon ng salate at nang makagawa ng karagdagang ground courts para sa mas popular na larong netball. Ang mga konsehal sa Marion ay nakapagtipon ng 50 tennis courts na napili mula sa 86 na sumatotal ng mga tennis courts na nasa suburbia ng Marion at ito ang imemendar at aayusin. Ang mga ito ay nakakalat mula Glandor hanggang Hallett Cove. 16 mula sa 36 na tennis courts ang mapapalitan at gagawing netball courts. May 4 namang netball courts ang gagawa ng upgrade upang makasunod sa tamang standards. Ayon kay Mayor Chris Hanna, nag-decline ang popularity ng tennis mula nung kapanahonan nito noong mga 1950s at 1960s kung kailan ang Marion ay lumalaki naman.
Norma, talagang nagpapatunay lamang yan na ang netball talaga ang isa sa mga popular na laro dyan sa Adelaide.
I think in all over Australia kasi nga it's a teamwork. Samantalang ang tennis, it's an individual.
Yes, Norma, ano pang balita?
Sa may suburbia naman ng Campbelltown, naku, daan-daan ang mga kalapate at pinag-iisipang babawasin upang mabawasan ang kanilang sobra-sobrang pagdami. Napagtantya na ang kanilang madaming paglagi sa may linya at Lockhill Park. Ganon din sa mga tindahan sa Campbelltown ay dahil sa pagpapakain ng mga tao sa mga ito. Isang option para mabawasan ang kanilang pagdami ay ang pamamaril at shooting sa mga ito. Ayon sa SA Health, ang mga ligaw na kalapate ay nakakadala ng ikakasama ng kalusugan dahil sa maaari nitong pag-transmission ng sakit at dahil siya ay nakaka-attract ng mga daga.
So may plano na calling na patayin ng mga ano?
Oo, ikakal. Oo, yun ang plano ngayon. At okay. Tungkol pa rin naman sa ibang suburbs ng Adelaide, ang mga consumers o mga mamimili sa South Australia ay hinihimok ng gobyernong estado na suportahan ang mga dairy farmers ng estado sa pamamagitan ng pamimili ng gatas na gawa sa South Australia. Nagkaroon ng krisis sa produktong gatas. Sanhin ang pagbawas ng presyo sa gatas, ito ay inimplementa ng 3 pinakamalalaking mga dairy processors sa Australia na Murray Goulburn, Fonterra at Lion Dairy and Drinks. Hinggil pa rin sa horticulture, ang mga farmers sa southeast ng estado ay sumali sa pagpupursige na payagan ng paggamit ng medicinal cannabis sa South Australia sa dahilang sila ay handa ng magtanim nito. Ang partido ng Greens ay nagsubmite ng motion sa Parliament upang manawagan sa gobyerno estado na ialok ang medicinal cannabis at isagawa ng programa mula sa farm puntang pharmacy hanggang sa pagtugon sa pangangailangan ng mga pasyente. So ayan ang Ayan po ang report natin ngayong fortnight. Hanggang sa muli, si Norma Hennessy ito nag-uulat para sa SBS Filipino.
Okay, maraming salamat Norma sa paghatid ng pinakahuling ulat buhat sa Adelaide.